VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 15 Desember 2021. Saya Le Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening diantaranya.
Kasus COVID-19 meningkat, Korea Selatan pertimbangkan langkah lebih keras. Analis katakan pil baru COVID-19 dapat mainkan peran penting bagi Korea Utara. Amerika Serikat pelajari langkah tambahan untuk tekan junta Myanmar. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI pada Selasa menyikapi kondisi kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia.
Kekerasan seksual di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang memerlukan kerjasama seluruh komponen bangsa yang berada sebagai panggilan iman bagi seluruh umat beragama.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak penyanyi Taylor Swift yang merilis lagu Christmas Tree Farm menjelang Natal.
My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemerintah Korea Selatan Rabu 15 Desember mengumumkan niatnya untuk memberlakukan kembali aturan jarak sosial yang lebih ketat, sementara jumlah infeksi harian mencapai rekor baru 7.850. Ini merupakan yang keempat kalinya dalam bulan ini jumlah harian tersebut melampaui angka 7.000. Pihak berwenang akan membatasi pertemuan sosial dan mengurangi jam operasi bisnis tertentu untuk melawan lonjakan wabah yang telah menyebabkan melonjaknya rawat inap dan kematian. Jumlah kematian akibat virus corona di negara itu kini 4.456 setelah 70 pasien meninggal dalam 24 jam terakhir, sementara rekor 964 pasien dalam kondisi kritis atau serius. Para pakar kesehatan masyarakat mengatakan pil menjanjikan untuk mengobati COVID-19 dapat memainkan peran penting bagi Korea Utara, salah satu negara yang belum memulai vaksinasi virus corona. Selama hampir setahun, Korea Utara menolak tawaran vaksin dari pemerintah negara-negara lain dan dari COVAX, program distribusi vaksin global yang didukung PBB. Sebagaimana yang dilaporkan VOA pada Juli lalu, Korea Utara khawatir mengenai keampuhan dan efek samping vaksin AstraZeneca yang telah dialokasikan COVAX untuk negara itu. Korea Utara juga khawatir mengenai keberadaan pekerja bantuan asing yang akan membantu memfasilitasi program vaksinasi. Korea Utara yang masih dalam lockdown total bersikeras tidak memiliki kasus COVID-19. Tetapi klaim tersebut gagal meyakinkan para pengamat yang memperingatkan bahwa wabah dapat menghancurkan negara miskin itu. Dengan macetnya upaya-upaya vaksin, pengiriman segera pil pengobatan virus corona mungkin merupakan jalan terbaik ke depannya, kata para pakar dan dokter yang pernah bekerja di Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan Amerika perlu meninjau penerapan langkah-langkah tambahan terhadap Myanmar di mana krisis terus bertambah buruk 10 bulan setelah kudeta militer.
I think it's going to be very important in weeks and months ahead to look at what additional steps and measures.
Saya pikir beberapa pekan dan bulan mendatang akan sangat penting untuk meninjau langkah-langkah dan tindakan tambahan apa yang dapat kita ambil secara masing-masing, secara kolektif, untuk menekan rezim agar mengembalikan negara ke jalur demokrasi, kata Blinken yang berbicara kepada wartawan di samping Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, dalam lawatannya ke Kuala Lumpur. Ia menyebut beberapa tujuan spesifik, termasuk diakhirinya kekerasan, dibebaskannya tahanan, dan akses bagi para pekerja kemanusiaan. ASEAN memiliki 5 butir rencana konsensus yang disetujui dan ditandatangani junta, kata Blinken. Rencana tersebut perlu diberlakukan. Saifuddin mengatakan situasi di Myanmar akan menjadi bagian penting agenda sewaktu para menteri luar negeri ASEAN bertemu bulan depan dan bahwa rencana lebih rinci mengenai peta jalan itu diperlukan. Saifuddin menyatakan perlunya mengambil tindakan selain menyoroti efek limpahan ke negara-negara tetangga Myanmar, seperti banyaknya pengungsi Rohingya yang ditampung di Bangladesh dan Malaysia. Tiongkok Selasa mengatakan pihaknya tetap optimistis tentang ekonominya meskipun ada tekanan ke bawah dan berharap akan memenuhi tujuan pembangunan ekonomi dan sosialnya tahun ini. Fu Linghui, juru bicara Biro Statistik Nasional, mengatakan bahwa walaupun pemulihan ekonomi global telah melambat dan menciptakan tantangan bagi ekonomi nasional, dasar-dasar ketahanan yang kuat dan perbaikan jangka panjang ekonomi Tiongkok tidak akan berubah. Tiongkok telah memperjuangkan keberhasilannya dalam menangani virus corona. Tetapi wabah sporadis dan munculnya varian baru virus corona terus-menerus menantang kebijakan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Selain itu, Beijing akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada Februari. Hu mengatakan dinamika kebijakan makroekonomi Tiongkok akan berkontribusi pada stabilitas dan ekonomi sebagian besar akan tetap tidak terpengaruh selama Olimpiade itu. Amerika tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Nicaragua, Kuba, atau Venezuela, kata Presiden Nicaragua Daniel Ortega hari Rabu. Ini adalah pemaksaan arogan dari adidaya yang mengira mereka memenangkan dunia, kata Ortega dalam pertemuan puncak Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika Kita atau ALBA. Uni Eropa dan pemerintah Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada Ortega dan lingkaran dalamnya yang mereka tuduh melakukan tindakan anti-demokrasi. Sejauh ini efeknya kecil. Ortega adalah satu dari selusin pemimpin yang menghadiri konferensi tersebut. Presiden Bolivia, Luis Arce, menekankan perlunya solusi regional bersama untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi virus corona. Aliansi Sayap Kiri ALBA dibentuk pada 2004 oleh mendiang Presiden Venezuela, Hugo Chavez, dalam upaya melawan pengaruh Amerika di wilayah tersebut. DPR Amerika menyetujui resolusi yang meminta Departemen Kehakiman untuk resmi mendakwa Mark Meadows, mantan kepala staf Presiden Donald Trump, dengan tuduhan pidana penghinaan terhadap Kongres karena menolak bersaksi kepada komite khusus yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari di Capitol, gedung Kongres Amerika, oleh para pendukung Trump. Resolusi itu disahkan di DPR yang dipimpin fraksi Demokrat Selasa larut malam dengan suara 222 berbanding 208 dengan dua anggota fraksi Republik bergabung dengan seluruh anggota Demokrat yang mendukung resolusi itu. Dua anggota fraksi Republik, Adam Kinzinger dan Liz Cheney, menjadi anggota komite khusus itu bersama dengan 7 anggota Demokrat yang dengan suara bulat pada hari Senin merekomendasikan agar Meadows dikenai tuntutan pidana. Meadows menyerahkan 6.600 halaman catatan yang diambil dari akun email pribadi dan sekitar 2.000 SMS kepada Komite DPR beranggotakan 9 orang yang menyelidiki kekerasan oleh ratusan pendukung Trump di Capitol 11 bulan silam. Kerusuhan itu terjadi sewaktu para legislator mengukuhkan bahwa kandidat Demokrat Joe Biden telah mengalahkan Trump dalam upaya yang terpilih kembali. Meadows awalnya setuju untuk bersaksi mengenai perannya sebelum 6 Januari dalam upaya membantu Trump meraih masa jabatan kedua dan berbagai tindakannya pada hari itu. Pekan lalu Meadows berubah pikiran mengenai kesaksian setelah menyebut penegasan Trump mengenai hak istimewa eksekutif untuk merahasiakan dokumen guna menghalangi investigasi. DPR Amerika Selasa memutuskan untuk menyetujui legislasi yang disponsori anggota fraksi Demokrat Ilham Omar untuk membentuk posisi utusan khusus baru di Departemen Luar Negeri guna memantau dan memberantas Islamofobia di seluruh dunia. Ini terjadi setelah anggota fraksi Republik Lauren Boebert mengeluarkan lelucon rasis dan Islamofobia mengenai Omar. Ini bukan pertama kalinya ia mengejek Muslim anggota Kongres itu. Boebert mencemooh Omar dalam perdebatan di DPR bulan lalu, mengejek imigran Muslim kelahiran Somalia itu sebagai anggota pasukan jihad legislator liberal. DPR pada hari Selasa mengambil langkah resmi pertama sebagai tanggapan dengan keputusan sesuai garis partai mendukung legislasi yang disponsori Omar itu. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat mulai bekerja setelah kebakaran terjadi di World Trade Center Hong Kong pada Rabu, di mana lebih dari 100 orang terjebak di dalam gedung. Sekitar 150 orang terjebak di atap gedung yang terletak di kawasan komersial dan perbelanjaan yang ramai di Causeway Bay, kata polisi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron telah merebak di 3 negara, yaitu Inggris, Denmark, dan Afrika Selatan. Indonesia pun disarankan agar peningkatan kasus varian Omicron di 3 negara itu dijadikan pembelajaran. Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi tantangan baru pandemi COVID-19 dengan ditemukannya varian Omicron. Kini peningkatan signifikan kasus varian Omicron terjadi di Inggris, Denmark, dan Afrika Selatan. Peningkatan kasus di 3 negara itu pun diharapkan bisa dijadikan Indonesia sebagai pembelajaran dalam menghadapi varian Omicron.
3 negara yang dapat dijadikan pembelajaran adalah Inggris, Denmark, dan Afrika Selatan. ketiga negara ini telah menerapkan kebijakan karantina dan pembatasan pelaku perjalanan internasional. Bedanya dengan Indonesia, ketiga negara ini menghadapi tantangan kasus Omikron dalam jumlah yang cukup besar.
Saat ini, Inggris sedang mengalami kenaikan kasus varian Omikron yang cukup signifikan. Data menunjukkan, Inggris mengalami kenaikan kasus varian Omikron sebesar 51,5% dalam satu bulan terakhir. Wiku menjelaskan, padahal Inggris telah menetapkan sejumlah kebijakan internasional bagi para pelaku perjalanan. Salah satunya, yakni pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap diwajibkan untuk melakukan tes PCR pada hari kedua pasca kedatangan. Apabila hasilnya positif, maka diwajibkan untuk dikarantina selama 10 hari yang dilakukan secara mandiri. Namun, tetap saja Inggris kebobolan dan kasus varian Omikron merebak di negara tersebut.
Kebijakan karantina yang ditetapkan Inggris ini ternyata tidak mampu menahan masuknya varian baru. Saat ini terdapat lebih dari 3.000 kasus yang terkonfirmasi disebabkan oleh varian Omikron.
Kemudian, pada kasus varian Omikron di Denmark, negara itu mengalami peningkatan drastis, yakni hampir 2.000% dalam 2,5 bulan. Padahal, Denmark juga telah menetapkan kebijakan perjalanan internasional.
Sayangnya, kebijakan yang ditetapkan Denmark juga belum mampu mencegah masuknya varian Omikron. Tercatat 2.471 kasus positif COVID-19 yang diidentifikasi disebabkan oleh varian Omikron.
Lonjakan kasus varian Omikron juga ditemukan di Afrika Selatan. Mirisnya, kasus varian Omikron di negara itu naik di angka 7.000% dalam kurun waktu sebulan. Negara itu telah menerapkan kebijakan perjalanan internasional. Namun, lagi-lagi negara itu kebobolan atas meningkatnya kasus varian Omikron. Sementara ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan kebijakan perjalanan internasional dan karantina yang diterapkan berbagai negara untuk mencegah masuknya varian Omikron tidak pernah efektif.
Yang pertama itu memperjelas ya bahwa sebetulnya banning travel itu nggak pernah efektif. Itu harus dihindari namanya travel ban itu. Karena yang bisa mencegah dalam setiap wabah, yang bisa mencegah melindungi satu negara dari satu ancaman virus dari negara lain adalah satu sistem screening kesehatan perbatasan yang kuat dan konsisten.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Saya pernah mengalami pelecehan seksual pada tahun 2018. Pelakunya adalah salah satu pejabat publik.
Pernyataan tersebut dituturkan oleh salah seorang penyintas kekerasan seksual yang suaranya disamarkan dan berbagi pengalaman pahitnya dalam acara doa bersama yang digelar oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI pada Selasa 14 Desember dalam menyikapi kondisi kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia. Kemalangan yang menimpa korban tidak berhenti sampai di situ. Korban mengaku kini ia sulit menjalin pertemanan dan merasa menjadi pribadi yang tertutup sejak kasus tersebut. Kasus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan yang terjadi secara beruntun belakangan ini, mengundang keprihatinan seluruh pihak. KUPI bahkan menyebut kondisi yang ada saat ini sudah memasuki level darurat. Dalam pernyataan resmi pada Selasa 14 Desember malam, Hajah Badriah Fayumi selaku Ketua Majelis Musyawarah KUPI menyebutkan bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma-norma adat dan tradisi luhur ketimuran dan nilai-nilai Pancasila.
Kekerasan seksual di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang memerlukan kerjasama seluruh komponen bangsa yang beradab sebagai panggilan iman bagi seluruh umat beragama.
Para ulama perempuan Indonesia mengkategorikan tindak kekerasan seksual oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun sebagai bentuk kezaliman. KUPI dan Jaringan Masyarakat Peduli Darurat Kekerasan Seksual menilai bahwa negara sudah seharusnya menciptakan sistem perlindungan hukum yang memadai melihat kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia saat ini. Jaringan Masyarakat Peduli Darurat Kekerasan Seksual adalah gabungan sekitar 300 organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap persoalan ini. Dalam rekomendasinya yang dibacakan oleh Profesor Wawan Gunawan Abdul Wahid, akademisi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kedua jaringan ini meminta tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat untuk menjaga adat, tradisi dan tafsir keagamaan yang adil beradab.
Kepada pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mengupayakan sistem pendidikan publik untuk membangun kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual dan membangun sistem perlindungan hukum untuk mencegah siapapun menjadi korban dan pelaku kekerasan, serta melindungi dan memenuhi hak-hak korban.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang algoritma di media sosial yang katanya menyebabkan polarisasi politik bertambah parah. Artikel ini menelusuri algoritma supaya pendengar lebih paham tentang seluk-beluk penelusuran yang kita lakukan di media sosial. Berikut laporan selengkapnya.
Maria Alessandra Golino dari Universiteit Maastricht di Belanda mengatakan, algoritma di platform media sosial merupakan cara teknis untuk memilah-milah unggahan berdasarkan beberapa kriteria, sehingga pengguna akan disuguhi posting-posting yang membuat mereka ingin terus mengikuti muatan spesifik seperti itu. Dampak negatif algoritma adalah mampu memengaruhi opini dan minat pengguna media sosial karena melalui machine learning atau mesin pembelajaran, mereka hanya berhadapan dengan postingan yang sesuai dengan like atau rasa suka pengguna dan memperkuat kecenderungan sebuah opini tanpa dibarengi dengan informasi yang berimbang. Merlina Lim adalah profesor di Carleton University serta ketua penelitian Kanada dari Digital Media and Global Network Society di Ottawa. Ia menggarisbawahi bahwa algoritma itu sekadar mesin pembelajaran dan pengurutan dan algoritma belajar dari manusia-manusia pengguna media sosial itu sendiri.
Hanya saja algoritma ini memang memperkuat hal-hal yang lebih ekstrim, yang paling gitu kan, superlatif. Yang kemunculannya tuh berdasarkan sentimen kan, yang most like, most love. Yang semakin di search misalnya, kalau semakin banyak manusia menggunakan search engine yang mengarah ke sesuatu arah misalnya X, akhirnya si mesinnya itu menganggap itu yang paling penting.
Akibatnya, hal yang paling keras suaranya kemudian yang muncul dan teramplifikasi. Dan itu belum tentu merupakan pendapat mayoritas. Misalnya pendapat paling rasis, paling kacau, paling kanan atau paling kiri, dan sebagainya. Irene Putranto adalah peneliti senior di Citizen Lab di Monk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto, Kanada. Kepada VOA, ia mengingatkan bahwa Facebook adalah forum media sosial yang syarat dengan keluaran screening algoritma dan sangat populer di Indonesia.
Facebook itu populer di Amerika tentunya, tapi juga di Indonesia ya. Malah kalau mengenai pertumbuhan usernya Facebook ya, pertumbuhan itu paling cepat terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.
Di tengah ingar-bingar opini ekstrim ini, suara yang moderat, di tengah atau yang mungkin lebih berimbang dan mewakili pendapat mayoritas, diam saja. Kembali Merlina Lim.
Ada yang namanya teori spiral of silence. Jadi kalau misalnya tiap individu yang di tengah ini menganggap kalau saya ngomong nanti malah dibully atau saya ngomong capek-capek nggak ada gunanya, semua merasa mereka jadi terintimidasi untuk bicara, akhirnya jadi spiral of silence.
Situasi ini berbahaya karena yang bergaung terus adalah suara-suara yang radikal. Putranto mengingatkan, pada masa datang, terutama menjelang pemilu 2024 di Indonesia, muatan-muatan ekstrim dan radikal akan muncul secara gencar di media sosial dan menyudutkan kelompok tertentu, misalnya minoritas atau perempuan. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperingatkan Afghanistan sedang menghadapi krisis hak asasi manusia yang sangat besar dan kegagalan penguasa Taliban untuk menegakkan hak-hak rakyat mereka akan menimbulkan kekacauan lebih lanjut dan menghambat pembangunan. Laporan Komisioner Tinggi itu disampaikan dalam sesi khusus Dewan HAM PBB di Jenewa. Lisa Schlein melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Laporan suram Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu menggambarkan kondisi suatu masyarakat di mana jutaan rakyatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena hampir ambruknya perekonomian Afghanistan. Laporan itu mengatakan orang-orang yang menderita kelaparan dan kemiskinan dipaksa mengambil tindakan putus asa untuk bertahan hidup, termasuk dengan mempekerjakan anak-anak, mengawinkan anak, dan bahkan menjual anak mereka. Sebelum Taliban mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu, PBB telah mencatat bagaimana perempuan dan anak-anak menjadi salah satu korban sipil tertinggi dalam pergolakan di negara itu. Kini, meskipun jumlah korban telah menurun, tapi laporan itu mengatakan masih banyak warga sipil yang tewas terbunuh dalam berbagai serangan oleh kelompok bersenjata. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, mengatakan pembunuhan di luar proses hukum meningkat di seluruh Afghanistan. Ia menyampaikan keprihatinan dalam terhadap terus berlanjutnya rekrutmen anak-anak oleh kelompok militan ekstremis dan otoritas Taliban.
While the Taliban takeover has been...
Meskipun pengambil alihan oleh Taliban telah mengakhiri pertempuran melawan pasukan pemerintah di negara itu, situasi saat ini membuat hanya sedikit warga yang terlindung dalam konteks hak asasi mereka. Perempuan dan anak perempuan khususnya mengalami ketidakpastian terkait hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, memiliki mata pencaharian dan partisipasi publik, padahal mereka telah mendapat manfaat penting selama dua dekade terakhir.
Al-Nashif menambahkan, warga Afghanistan akan membayar harga yang sangat tinggi jika Taliban terus meminggirkan perempuan dengan merampas hak untuk memperoleh pendidikan, melarang mereka untuk bekerja, dan bahkan membuat mereka berada di bawah kendali kerabat laki-laki.
The continued participation of women in all aspects of life.
Kelanjutan partisipasi perempuan dalam semua aspek kehidupan akan menjadi dasar bagi masa depan Afghanistan. Mitra-mitra PBB memperkirakan pembatasan hak perempuan untuk bekerja akan menimbulkan kerugian langsung hingga 1 miliar dolar atau hingga 5% dari PDB negara itu. Karena semakin banyak anak perempuan ditahan dan didorong jauh ke belakang, maka kerusakan ekonomi dan sosial untuk generasi mendatang semakin besar.
Komite Kredensial PBB telah memutuskan untuk tidak mengizinkan Taliban mewakili Afghanistan di PBB. Oleh karena itu, Nasir Andisha, Duta Besar Afghanistan untuk PBB di Jenewa yang berada di bawah rejim mantan Presiden Ashraf Ghani, masih tetap menjadi orang yang diakui PBB sebagai perwakilan sah Afghanistan. Ketika berbicara di Dewan itu, Nasir Andisha menyampaikan terima kasih kepada Komisioner Tinggi PBB atas laporannya. Demikian laporan tim VOA.
Presiden Joe Biden memulai jabatannya dengan semboyan Amerika kembali dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berjanji akan bekerja sama untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika. Namun krisis, kudeta, dan konflik tak terduga di Ethiopia, Haiti, Myanmar, Sudan, dan Ukraina juga telah menarik perhatian diplomat tertinggi Amerika itu pada tahun 2021. Koresponden VOA Cindy Seng melaporkan disampaikan tim VOA.
Negara-negara sekutu dan para pengamat Amerika di seluruh dunia memiliki harapan yang tinggi ketika diplomat veteran Antony Blinken dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Amerika ke-71 pada Januari lalu. Berbicara kepada staf Departemen Luar Negeri pada hari pertamanya, Blinken menaruh harapan yang tinggi.
It's a new day for America. It's a new day for the world.
Dunia sedang memperhatikan kita dengan seksama sekarang. Mereka ingin tahu apakah kita dapat menyembuhkan bangsa kita. Mereka ingin melihat apakah kita akan memimpin dengan kekuatan teladan kita. Apakah kita akan mengutamakan diplomasi dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kita atau menghadapi berbagai tantangan besar pada zaman kita seperti pandemi, perubahan iklim, krisis ekonomi, ancaman terhadap demokrasi, perjuangan untuk keadilan rasial, dan bahaya terhadap keamanan kita dan stabilitas global yang ditimbulkan oleh para pesaing dan musuh-musuh kita. Demikian ujar Antony Blinken. Tetapi janji-janji pada bulan Januari itu dipenuhi oleh berbagai kenyataan pahit di lapangan. Kudeta militer terjadi pada Februari di Myanmar yang diikuti oleh tindakan keras terhadap puluhan ribu pengunjuk rasa, pembunuhan Presiden Haiti pada bulan Juli, dan kudeta militer pada Agustus di Sudan. Hanyalah beberapa dari krisis internasional yang telah ditangani oleh pemerintahan Biden pada tahun 2021. Amerika Serikat juga bekerja keras untuk ikut mengakhiri konflik setahun yang dimulai di wilayah Tigray Utara di Ethiopia dengan jutaan orang di sana sekarang menghadapi kelaparan. Para analis mengatakan penarikan pasukan Amerika yang kacau dari Afghanistan pada Agustus menguji pemerintahan Biden bersama dengan kemarahan Prancis sebagai tanggapan terhadap kesepakatan jual-beli kapal selam bertenaga nuklir antara Amerika dan Australia. Seiring dengan semakin mendekatnya tahun 2022, Tiongkok dan musuh-musuh Amerika lainnya mencermati bagaimana Biden dan Blinken menangani pengerahan besar-besaran militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina, dan apakah Amerika Serikat menghormati komitmennya pada integritas teritorial sekutu-sekutunya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Menjelang Natal, musisi papan atas Taylor Swift merilis versi lama komposisi Natal Christmas Tree Farm. Cuplikan lagunya dapat disimak bersama Eva Mazrieva. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there tonight. Taylor Swift memberi hadiah liburan lebih awal kepada para penggemarnya dengan merilis komposisi Christmas Tree Farm di Amazon Original. Lagu baru yang dirilis secara eksklusif di Amazon Music itu direkam di Abbey Road Studios yang legendaris di kota London. Sedikitnya ada 70 musisi orkestra, termasuk dari jenis alat musik petik dan tiup, yang ikut meramaikan lagu itu, yang hasil akhirnya menjadi sangat megah dan kolosal.
It feels like it's that more sort of laid-back Christmas feel of doing all your shopping and relaxing by a fire. And
versi baru ini luar biasa, ujar Swift, karena rasanya seperti Natal yang lebih santai, yang didengarkan ketika kita berbelanja kado dan bersantai di dekat api unggun. Lagu ini sedikit jadul. Komposisi asli Christmas Tree Farm ini mencakup sebuah video musik yang memperlihatkan situasi di rumah Taylor Swift yang sesungguhnya, yang diambil oleh kedua orang tuanya ketika ia masih anak-anak. Swift dibesarkan di sebuah pertanian pohon Natal di Pennsylvania, namun ia baru menulis lagu ini ketika menghabiskan libur Natal bersama keluarganya tahun 2019. Lagu Natal baru yang diubah ini adalah deretan panjang versi rekaman ulang lagu-lagu Taylor Swift. Awal bulan November lalu, ia merilis Red, versi rekaman ulang album Red tahun 2012. Red yang direkam ulang ini merupakan bagian dari proyek rekaman ulang yang sedang dilakukan Swift yang dipicu oleh penjualan lagu asli pada perusahaan dan manajer Scooter Braun. Awal bulan ini, jaringan radio terbesar di Amerika, iHeartRadio, mengumumkan bahwa di masa mendatang mereka hanya akan memutar versi baru Taylor Swift. Pengumuman itu merupakan pukulan telak bagi Braun. Swift juga menulis dan menyutradarai film pendek berdurasi 10 menit dari lagu favorit All Too Well yang dibintangi Sadie Sink dan Dylan O'Brien. Dua minggu setelah merilis Red, ia juga merilis video I Bet You Think About Me, salah satu dari 9 lagu yang tidak masuk dalam album aslinya. Video ini disutradarainya bersama Blake Lively. Saya Famous Reva, VOA, Washington. In my heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling
lights bundled up in the middle. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Perempuan pribumi Cholitas di Bolivia memilih mengayuh sepeda daripada mengendarai mobil dan melintasi jalanan di El Alto. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mengendarai sepeda berpakaian tradisional mereka dengan rok panjang dan lebar dilakukan di ketinggian 4.150 meter di atas permukaan laut. El Alto, kota tetangga ibu kota La Paz, adalah salah satu daerah yang terpadat penduduknya di dunia. Daerah itu langka oksigen dan bagi mereka yang tidak terbiasa, berolahraga pada ketinggian itu akan merasa sulit dan berat. Sebagian peserta lomba bersepeda itu beristirahat sambil rebahan di lantai garis finish. Laura Ramirez Huarachi, pemenang lomba bersepeda Cholitas, mengatakan Cholitas atau perempuan pribumi Bolivia punya kesempatan untuk tenar dan berkembang. Laura Ramirez menambahkan,
"Ahora ya estamos digamos que superándonos mejor, superándonos más, estamos con ese pensamiento, ya estamos estudiando, ya estamos...
Sekarang kami makin maju, lebih baik. Kami kini ingin belajar, berlatih berbagai olahraga dan lomba ini banyak membantu kami."
Ramirez mencapai waktu 11 menit 11 detik serta meraih juara pertama dalam kategori usia lebih dari 30 tahun untuk lomba balapan sepeda tahunan ketujuh di El Alto. Penduduk asli Bolivia itu mengalami diskriminasi selama beberapa dasawarsa, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, perempuan lokal itu muncul dengan pemberdayaan dan kini merayakan warisan budaya mereka. Mereka dengan bangga berperan serta dalam berbagai kegiatan budaya dan olahraga. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.